Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец. Нашыя сённяшнія тэмы.
Другі самагубца за 5 гадоў. Што вядома пра часць у Слонімі, дзе павесіўся салдат?
У судзе па справе Коржыча апытваюць ключавую сведку, але без журналістаў.
Чаму падае рубель і расце долар? Абмяркоўваем з эканамістам.
Гэтыя ды іншыя тэмы наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
5 верасня ў адной з вайсковых частак Слонімскага гарнізона ўчыніў самагубства шараговец Арлоў, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны.
Як стала вядома, хлопцу было ўсяго 20 гадоў. Да заканчэння службы яму заставалася крыху больш за паўгода. Гэтую тэму на еўрарадыё.фм даследуе Аляксей Карпека, з якім мы і абмяркуем чарговы выпадак суіцыду ў беларускім войску. Аляксей, прывітанне.
Прывітанне.
Што нам стала вядома пра шараговца А. Арлова і прычыны ягонага ўчынку?
На сёння вядома не вельмі шмат, толькі тое, што ён учыніў самагубства 5 верасня ў адной з вайсковых часцей Слонімскага гарнізона, дзе ўжо дагэтуль былі выпадкі самагубства, але пра гэта потым. Зараз праверку праводзіць следчы камітэт, таму шмат інфармацыі мы не змаглі атрымаць, бо ніхто не гаворыць. Але вядома, што паводле следства і Міністэрства абароны ўжо паспяшыла заявіць, што прычынай суіцыду сталі асабістыя абставіны, ніяк не звязаны з вайсковай службай.
Аляксей, табе ўдалося знайсці відэа з беларускага тэлеканала, на якім сярод іншых вось гэты малады хлопец Арлоў прымае прысягу ў снежні 2017-га. Праз год яго знайшлі ў пятлі. А як ён падчас прысягі выглядаў? Што-небудзь паказвала на тое, што будуць праблемы?
Так, у нас атрымалася адшукаць відэа мясцовага медыя Sony Live, на якім прысутнічаў салдат. У той дзень у Sony прыняла прысягу больш за 300 новабранцаў, і ну, яны выглядалі ўсе аднолькава. Аднолькавая форма, аднолькавыя твары. Ну, наўрад ці можна было сказаць, што гэты хлопец дзесьці праз год скончыць жыццё самагубствам.
Мы будзем адсочваць следства па гэтай справе. Скажы, каласка, ці атрымалася, можа, звязацца з роднымі?
Нет, з роднымі не атрымалася пакуль.
Увогуле, вайсковая часць, у якой служыў 20-гадовы Арлоў, раней неаднаразова трапляла ў навіны, прычым нагода збольшага была сумнай. Распавядзі нам, каласка, што ты даведаўся наконт гэтай часці?
У 2013 годзе у гэтай часці, гэта часць нумар 33933, знайшлі павешаным таксама 20-гадовага вайскоўца тэрміновай службы. Яго звалі Дзяніс, прозвішча, на жаль, невядома. Тады следчы камітэт таксама паведаміў, што цела знойдзена на тэрыторыі, што ён павесіўся за асабістага канфлікта са сваёй дзяўчынай, і ніяк гэта дзеянне не звязана з вайсковай службай, з некай там дзедаўшчынай, ну, увогуле. Проста павесілася таму, што вось паругаўся з дзяўчынай. Таксама былі выпадкі ў 2009 годзе, калі загінуў яшчэ адзін салдат, ён згарэў у танку, ну, пачуўся пажар у танку. Ён атрымаў апёкі рознай ступені цяжкасці, ну і потым неўзабаве памёр ад гэтага. Таксама былі выпадкі, калі вось у 2013 годзе судзілі некалькіх вайскоўцаў за дзедаўшчыну, якая вось дзейснілася таксама на Слонімшчыне. Ну, гэта амаль усё, што вядома пакуль.
Ну, сапраўды, гэта толькі тыя выпадкі, якія прасачыліся ў СМІ. А пры гэтым пра гэтую вайсковую частку і дзедаўшчыну ёй пісалі рэгіянальныя газеты. Чым гэта скончылася для часткі, для газет?
Сапраўды, мясцовае недзяржаўнае выданне газета «Слонімская» вот у восень 2017 года надрукавала артыкул пра дзедаўшчыну ў войску. Та, у тым ліку ў тэксце гаварыўся пра вось гэтую вайсковую часць 33933. Там у тексті була частка, де маті призовника розповідала про те, що вона вже збирає гроші, каб відмазувати сина діду, бо вона десь слышала про те, що один день, каб дяди не чапали ось новобранцев, каштує десь каля 15 рублів. Ну, гэта было якраз пасля того, як стала вядома справа Коржыча, і усе гэтыя сумы і паборы сталі вядомы масаваму чытачу, увогуле людзям. Таму ў той момант гэта было, ну, верагодна. А вось і пасля гэтага артыкулу ў рэдакцыю газеты «Сонімскай» прыйшлі з праверкай. Там у суправаджэнні міліцыянтаў у рэдакцыю завіталі адразу 8 чалавек: сацыяльны работнік, пажарны, супрацоўнікі электрасета, газавай службы, іншых устаноў. Вось і журналістаў папрасілі напісаць тлумачальную запіску наконт таго, як рыхтавалася публікацыя, і назваць свае істочнікі, адкуль яны ўсё, ну,
то бок, замест таго, каб тлумачыць, адкуль у беларускім войску дзедаўшчына, яны нейкім чынам проста заняліся працай журналістаў беларускіх. Алексей, дзякуй табе вялікі. Падрабязнасці матэрыяла Алексея Карпейкі запрашаем чытаць таксама на еўрарадыё.фм. Ён называецца «Другі самагубца за 5 гадоў. Што вядома пра часць у Слонімі, дзе павесіўся салдат?»
А мы пасля музычнай паўзы працягнем размову пра суіцыды і дзедаўшчыну ў беларускім войску, бадай што самай гучнай на гэты момант справай. Звернемся да справы Александра Коржыча. У судзе апытваюць ключавую сведку, а журналістаў выставілі з суда. Працяг пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У суде по справе Коржыча опытывают ключевую сведку. Миновито гэтая сведка расповела про майку на голове и связанной ноги Саши Коржыча, якого знайшли повешенным у печах у минулым годе, после 7 дзён пошукаў. Размовляем с гэтай нагоды с нашей журналисткой Настой Бойко, якая святляя резонансную справу не перший тыдень. Наста, витаем тебе у студии. Наста, чуешь нас?
Добрый вечер.
Добре. І розпочнемо нашу розмову якраз таки з того, що по справі Коржыча у першиню залі суда видалили журналістів і тебе. Чому так відбулося?
Сапраўды, судовы працэс па рэзанансу справы Коржыча, які праходзіць ўжо не першы тыдзень, упершыню зачыніў свае дзверы перад журналістамі. А ўся справа ў тым, што пракурор падаў хадайніцтва аб правядзенні закрытага паседжання. Ён абгрунтаваў гэта тым, што між іншага інфармацыя, якая будзе агучаная, тычыцца стану здароўя фігурантаў справы. А журналісты выйшлі з залі суда, а тыя, хто застаўся, мусілі падпісаць паперу аб тым, што не могуць разгалошваць пачутае ў судзе.
Наста, нам вядома, што ў чацвер на пытанне ў судзе адказвае Рыма Гарбачэўская. Яе адказы нам невядомыя, бо цябе выдалілі з паседжання. А скажы нам, чаму ў СМІ яе хрысцілі ключавой сведкай?
А справа ў тым, што менавіта яна праз некалькі дзён пасля таго, як Сашу Коржыча знайшлі ў пятлі, паведаміла сябрам хлопца пра майку на яго галаве і звязаныя ногі, а таксама распавяла пра падрабязнасці дзедаўшчыны ў частцы, ў якой служыў Коржыч. Светлана Коржыч, маці загінулага вайскоўца, вырашыла, ну, не хаваць тое, пра што даведалася, і, у прынцыпе, ўсё распавяла журналістам. Менавіта вось тады выбухнуў скандал, які поцягнуць за сабой праверкі ў беларускім войску.
Ну і де-факта можна сказаць, што і справа Коржыча, бадай што, пачалася менавіта з гэтага. Магчыма, ты даведалася, адкуль у Рымы Гарбачэўскай такая інфармацыя?
Пра Рыму Гарбачэўскую вядома няшмат. Дзяўчына была знаёмая з Артурам Вірбалам, прапаршыкам роты, дзе служыў Коржыч, а таксама з абвінавачаным у давядзенні Коржыча да самагубства сяржантам Антонам Вяжэвічам. Раней у судзе адзін з пацярпелых распавядаў, што ў Вяжэвіча была дзяўчына, і яе звалі Рыма. На спатканні яна прыязджала з маленькім дзіцём да яго.
У тваім матэрыяле на Еўрарадыё можна прачытаць, што на пачатку кастрычніка, мінулага кастрычніка, Рыма Гарбачэўская выйшла на сувязь з сябрамі Сашы Коржыча з фэйкавай старонкі ў ВКонтакце і распавяла, што справа Коржыча была раскрытая па гарачых слядах. Ці так гэта?
Сапраўды, яна пісала менавіта пра забойства вайскоўца, якое было раскрытае па гарачых слядах, а тыя, хто зрабіў гэта, зазналіся ва ўсім следчым. Па яе словах, Коржыша забіў вайсковец, які ляжаў з ім у адной палаце ў медроце. Пра гэта ён нібыта напісаў у дзённіку, які вёў на англійскай мове. Факт існавання гэтага дзённіка пацвярджаецца таксама і паказаннямі сведкаў. Але, па словах Святланы Коржыш, сам дзённік знік раптам з матэрыялаў справы.
Што цікава, Наста, пра гэты дзённік мы ўжо чулі і чыталі ў тваіх онлайнах на euroradio.fm. Распавядзі нам пра гэты момант, хто казаў пра дзённік на замежнай мове.
Пра яго распавядаў у судзе 5 верасня капітан Александр Міцура. Сшытак належаў сержанту Зайцу, які знайшоў цела Александра Кожыша ў падвале медыцынскай роты. Тым не менш, як я ўжо сказала, са словаў маці Кожыша Святланы, у самой справе такі дзённік не фігуруе, на жаль.
Дзякуй, Наста. Нагадаем, што наша журналістка Наста Бойка распавядала пра чарговы дзень судовага паседжання па справе радавога Александра Коржыча. Гэтым разам з залы суда выдалілі журналістаў пры допыце ключавой сведкі.
Тым часам у чацвер Александр Лукашэнка пацікавіўся ў старшыні следчага камітэта Івана Наскевіча, як ідзе расследаванне па гэтай справе. Паводле Белта Наскевіч распавёў Лукашэнку наступнае. Цытуем: «Не прадвызначаючы рашэнне суда, я далажыў пра ўсе абставіны справы, прычынах і умовах, якія садзейнічалі гэтаму выпадку», адзначыў старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч.
А мы рухаемся далей па нашай праграме «Еўразум». У студыі эканаміст Вадзім Іосуб, з якім мы абмяркуем, чаму падае рубель, чаму расце долар. Працяг тэмы пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускі рубель уже не першы дзень здае пазіцыі адносна долара і еўра і расійскага рубля. Нягледзячы на тое, што для самога расійскага рубля цяпер не самыя спрыяльныя часы. Эксперты падазраюць, што добрыя пазіцыі расійскага рубля нехта штучна ўмацоўвае на нашым валютным рынку.
І тут узнікаюць пытанні, ці толькі нацыянальныя валюты Беларусі і Расіі апошнім часам падаюць адносна долара і еўра. Хто ці што магло прымусіць Нацбанк Беларусі вярнуцца да практыкі так званага рэгулятара курса валют. На гэтые складаныя пытанні паспрабуе адказаць аналітык Альпары Вадзім Іосуб. Размаўляе з ім наш журналіст Змітер Лукашук.
Нацбанк ужо кляўся колькі разоў, што ён не будзе ўмешвацца, не будзе рэгуляваць, хоць ён і рэгулятар, але не будзе рэгуляваць курс валют на фондавай біржы. Тым не менш, вот гэтая версія, што Нацбанк не стрымаў свайго слова і ўсё ж такі дзе-то там шалаўлівыя ручкі яго там дзе-то пабегалі. Наколькі яна мае права на жыццё?
Ситуация тут 50 на 50, как вероятность встретить динозавра на улице, да, или встретишь или нет. Как версия, она выглядит интересно, но в экономике хорошо бы все версии пытаться проверять, подтверждать цифрами. Здесь у нас будут определенные сложности, потому что в отличие, например, от ряда других стран, в частности в России, наш Национальный банк не раскрывает цифры своих операций на валютном рынке. И иногда в каких-то полугодовых докладах он эти цифры может упоминать, ну, причем суммарно, что мы там за предыдущие полгода там столько-то купили или столько-то продали валюты. Иногда эти цифры можно выяснять косвенно через изменение золотовалютных резервов.
Я вот перебью, я потлумачу, что мы зараз не говорим про то, что Нацбанк не так штучно устанавливал и стримливал курс некий, а говорим про то, что он сыграл на бирже, там, скажем, купил ти, там, продал некую там валюту.
Ну, на самом деле это одно и то же, потому что мы давно ушли от времен, когда курс валют может там устанавливаться, там, грубо говоря, указом главы государства или распоряжением там главы Национального банка, да, что берет, там, подписывает, хочу, чтобы там российский рубль стоил там 3 рубля 50 копеек.
Да, это сподобается Путину.
Это так не делается в принципе, то есть на самом деле деле, теоретически, если у регулятора возникает желание как-то изменить курс, он на самом деле должен выходить на биржу, должен делать эти валютные интервенции. Да? То есть, если хочется, чтобы курс иностранной валюты был побольше, надо эту валюту покупать. Если хочется, наоборот, чтобы курс иностранной валюты был поменьше, надо эту валюту продавать. По-другому это не работает вообще. И вот теоретически вот эти объемы операций Нацбанка, как я уже говорил, там можно попробовать косвенно вычислить. Изменили золотовалютные резервы за месяц, у нас есть информация, сколько денег пришло, например, если новые кредиты взяли, у нас там есть информация, сколько денег ушло, сколько кредитов вернули, там какая-то другая вот официальная статистика, и остается какая-то разница. Можно предположить, что вот это как бы разница, это и будет, в зависимости от того, положительная она или отрицательная, то, что там на Нацбанк за месяц купил или продал на бирже.
Тут самое главное, коли мы все ж таки возьмем за версию, что так и саправды было, самое главное, а на во что?
Понятно, что... то это не в интересах самого Национального банка двигать туда или сюда валюту. Более того, Национальный банк при каждом удобном случае подчеркивает, что вообще это не его задача, да, тот или иной курс валюты. Главная задача Нацбанка на сегодняшний день – сдерживать инфляцию на стабильно низком уровне. Не секрет, что у нас в стране есть определенное достаточно мощное лобби, которое заинтересовано в том, чтобы белорусский рубль стоил дешевле, причем в первую очередь, чтобы он стоил подешевле к российскому рублю. Понятно, что это за лобби, это те, кто экспортирует свою продукцию в Россию. Речь может идти о промпредприятиях, о предприятиях там, переработки сельскохозяйственной продукции. В первую очередь речь идет о тех, кто экспортирует только в Россию и больше никуда. И таких производителей и переработчиков у нас большинство. Логика как бы их очень простая, ее можно понять. Чем дешевле белорусский рубль к российскому рублю, тем при одних и тех же рублевых затратах на производство их продукции, тем дешевле стоит их продукция там в России. Угу. Чем дешевле их продукция в России, тем больше ее будут покупать. Увеличивается сбыт, растет как бы приток, да, растет экспортная выручка, все счастливы. Казалось бы, да, ну вообще же здорово, да, что в этом плохого?
Да, уличиваючи тое, кольки мы на Россию.
Были, ну, есть как бы такие стандартные мантры, да, что если курс национальной валюты падает, то значит растет наш экспорт, ну, уменьшается импорт, да, хуже становится импортером, хуже становится тем, кто привык в магазинах покупать импорт. Да? Ну, тоже сходу вот возражение, да, ну, какое нам дело до импортеров, ну, будем меньше там чего-то импортировать, да, будем там меньше покупать иностранных айфонов, плафонов, будем больше куплять белорусского, как бы невелика потеря. Но от роста курсов иностранной валюты есть еще одна дополнительная проблема, о которой многие забывают, когда вот просто говорят об импорте-экспорте. У нас очень много в экономике долгов валютных. Очень много предприятий взяли кредиты в банках в валюте, прежде всего в долларах. У государства очень серьезный внешний долг, большей частью в валюте и большей частью в долларах. Если мы специально поднимаем российский рубль к белорусскому, то это просто автоматом значит, что будет расти и доллар. Если мы специально поднимаем падающий российский рубль к белорусскому, который падает к доллару, то это значит, что у нас доллар будет расти еще сильнее. А вот среди тех, кто набрали кредитов, очень много предприятий, которые, например, зарабатывают в белорусских рублях. Или, бог с ним, зарабатывают в российских рублях. А отдавать надо в долларах. Госдолг у нас отдает бюджет. А доходы бюджета тоже в основном, если там исключить небольшие вот эти импортные пошлины на экспорт нефти, нефтепродуктов, калийных удобрений, тоже рубли. То есть зарабатываем в рублях, а отдавать долги надо в долларах. А чем выше курс доллара, тем больше нам надо рублей для того, чтобы обслуживать свои долги. И в этом большая проблема и для предприятий, и для бюджета. И, кстати, Нацбанк посчитал, что рост курса доллара на 1% удорожает обслуживание валютных кредитов для предприятий и для бюджета в сумме на 560 миллионов рублей. При этом вот эти лоббисты, которые говорят, давайте сделаем белорусский рубль подешевле, вот о том, чтобы нарастить свой экспорт в Россию, думают, а о том, что нам будет тяжелее долги отдавать, нет, даже вот в чем фокус, в том, что им будет тяжелее долги отдавать, потому что вот эти экспортеры продукции в Россию, чаще всего именно они набрали кредитов в долларах.
Так, а як можна
думать, они об этом не думают.
Як можно думать только в одном накірунку, а не думать про другое? То есть я ж думаю про то, что коли я, там, у меня есть некая там пазыка в долларах, я думаю про тем, как мне свою там працу продать, але и як отдать.
А вот на это у меня есть очень интересная версия. Тут, во-первых, как бы сразу два пункта. Ну, первый пункт очевидный, может быть, наиболее простой. Вот такие предприятия у нас чаще всего возглавляют, что называется, крепкие хозяйственники.
Червоные директоры.
Да. Для таких людей предельно понятно, что такое объем экспорта в Россию. Для него предельно понятно, что такое экспортная выручка, полученная из России. А что такое стоимость обслуживания кредита – для него как-то уже не очень понятно. И вообще там есть там финансовый директор, который должен в этом разбираться, да, и не мешать ему наращивать экспорт и увеличивать привлечение экспортной выручки. Но это как бы так, на поверхности. Есть тут еще более серьезный вопрос в мотивированности вот этих самых лоббистов, этих самых крепких хозяйственников и красных директоров. Смотрите, у нас практически, я думаю, до каждого предприятия, крупного госпредприятия доведены планы по увеличению экспорта, по увеличению экспортной выручки и так далее. Люди отвечают, в том числе перед главой государства, за исполнение этих планов головой. А что у нас такое кредиты? Да? У нас есть предприятия, которые хронически не отдают кредиты годами. Эти кредиты переоформляются, рефинансируются, списываются, там какие-то схемы с облигациями и так далее. Вот я хочу вам, как журналисту, который держит руку на пульсе, задать вопрос. Слышали ли вы в каком-то вот недавнем прошлом, чтобы какого-то директора крупного предприятия сняли за то, что его предприятие не возвращает кредиты?
Нет, такого не было.
И я такого не помню. Если ты провалил план по экспорту, тебя можно снять. Если ты провалил план по привлечению валютной выручки, тебя можно снять. Если ты не навел порядок на территории своего завода, тебя можно снять. А если ты не возвращаешь кредиты, за это еще ни одного человека не уволили. То есть, вот эти люди, вот это руководство предприятия, оно абсолютно не мотивировано в том, чтобы суметь вернуть кредит. Сколько там будет стоить доллар, как они будут возвращать свои долларовые кредиты, им, грубо говоря, наплевать. Они уже привыкли считать, на самом деле, кредиты не кредитами, а дотациями. Вот, собственно говоря, в такой, при такой мотивации действуют вот эти лоббисты, и вот это объясняет, как мне кажется, почему для них важно, чтобы белорусский рубль падал, потому что почему им важно наращивать свой экспорт в Россию, больше они никуда продать не могут из-за неудовлетворительного соотношения цены и качества, и почему им наплевать на то, что им будет сложнее отдавать кредит. Они, собственно говоря, отдавать и не собирались.
Эканаміст Вадзім Іосуп патлумачыў у праграме «Еўразум», чаму падае рубель, расце долар. Цалкам размову чытайце і слухайце на еўрарадыё.фм.
А мы пяройдзем да чарговай тэмы. У сённяшнім зуме замежніка не пусцілі ў Расію праз забарону на ўезд у Беларусь. Ці звязана гэта з парушэннем бязвіза? Даведайцеся пасля навінаў і музычнай паўзы.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларускі бязвізавы рэжым не дзейнічае для транзітных пасажыраў, якія праз Мінск дабіраюцца ў расійскія гарады. Час паміж пералётамі, які яны плануюць для прагулкі па беларускай сталіцы, яны вымушаны бавіць у транзітнай зоне мінскага аэрапорта.
Нагадаю, што 30-дзённы бязвізавы рэжым для замежнікаў пачаў працаваць у Беларусі толькі ад 27 ліпеня. Але ўжо з'явіліся гісторыі замежнікаў, звязаныя з нашым бязвізам. Гэтак ізраільцяніны не пусцілі ў Расію праз забарону на ўезд у Беларусь. Спачатку Уры Гершовіч думаў, што парушыў умовы бязвіза, але высветлілася, што справа ў іншым. Працяг гэтай тэмы ў матэрыяле Марыі Вайтовіч.
Грамадзяніны Ізраіля Уры Гершовіча не ўпусцілі ў Расію праз забарону на ўезд у Беларусь. Пра гэта ізраільцянін даведаўся ў аэрапорце Шарамецева, калі прыляцеў у Маскву з Сталіна. Вось цытата з яго фейсбуку. Арыгінальная фармуліроўка захаваная. Дазвол аб недазволе ўезду ў Рэспубліку Беларусь прыняты кампетэнтным органам Рэспублікі Беларусь МУС Рэспублікі Беларусь. Забарона на ўезд дзейнічае да 29 чэрвеня 2021 года. Сапраўды, напрыканцы 2015 года Беларусь і Расія дамовіліся, што грамадзяне, унесеныя ў базу невыязных адной краіны, не змогуць уехаць і ў іншую. Але як Гершовіч трапіў у спіс неўязных? Спярша ізраільцянін думаў, што беларускія памежнікі пакаралі яго за парушэнне ўмоў беларускага бязвізу. Справа ў тым, што прыкладна год таму Гершовіч прыляцеў у Мінск з Масквы і проста без усякіх пашпартных кантроляў выйшаў з будынка аэрапорта. Справа таксама і ў тым, што хвалёны 30-дзённы беларускі бязвізавы рэжым не дзейнічае для грамадзянаў трэціх краін, якія прылятаюць у Беларусь з Расіі. Але ў памежным камітэце Беларусі Еўрарадыё упэўнілі, что это обмежевание не дотышится громадянам Израиля.
У нас двусторонние соглашения. В этом соглашении оговорены сроки пребывания. Там, по-моему, 30-дневный срок. Но это не подпадает под действие указа номер 8. Пожалуйста, прибывают граждане Израиля на территорию Республики Беларусь и прибывают на территории Республики Беларусь в соответствии с этим соглашением. Таких проблем бывает точно так же.
Что тышится конкретных причин об забороне на уезд громадянина Израиля Уры Гершовича, да эта информация закрыта для громадскости. Але магчыма, что ён нешта парушыў, пакуль быў у Беларусі.
Гражданин нарушил какое-то законодательство, в том числе пограничное, там, порядок пребывания, сроки пребывания, там, ну, и если речь идет об иностранном гражданине. В соответствии с действующим законодательством он мог быть привлечен к административной там ответственности, либо в отношении него вынесено постановление о запрете въезда на территорию страны.
У артыкуле, на які спасылаецца ў памежным камітэце, 16 прычын ад несплачанага ўчасу штрафа да пагрозы нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Што менавіта парушыў Уры Гершовіч, пакуль невядома. Каб даведацца пра гэта, яму давядзецца звяртацца ў беларускі МУС. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Тым часам, вяртаючыся да бязвіза, то рэгістраваць замежніка ў органах унутраных справ праз інтэрнэт плануецца ўжо з наступнага года. Увогуле ў Беларусі без візы на працягу 30 дзён замежнікі могуць знаходзіцца, калі прыбываюць праз нацыянальны аэрапорт Мінск. З пераліку дзяржаў, чые грамадзяне могуць скарыстацца бязвізам, выключаныя між іншага краіны, з якімі Беларусь мае двухбаковае пагадненне па ўзаемнай адмене віз.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Тым часам у нашай праграме надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Мінскі соул-гурт D3 выпусціў EP «Release Your Mind». Музыкі кажуць, што нягледзячы на тое, што EP прэзентуецца ўвосенню, яго зміст вельмі летні. Маўляў, калі слухаеш песню, перад вачыма паўстаюць прыемныя вуліцы, залітыя пяском, ці ўзбярэжжа, дзе скажаш па пяску і ні аб чым не турбуешся. Трэк прадзюсаваў Вова Патапенка, стваральнік «Аблітон Скул» у Мінску. Пра яго падтрымцы ў гурта хутка выйдзе паўнавартасны альбом, матэрыял для якога збольшага будзе бліжэй да соулу і хіп-хопу. Шчыльна за сесці за LP каманда плануе ў кастрычніку-лістападзе, а напярэдадні вялікага рэлізу абяцае пацешыць слухачоў яшчэ парачкай незвычайных сінглаў. Паслухаць новую працу D3 можна на лейбле «Першак». Гурт «Без билета» выклав у сетева кліп на песню «Солнце взойдет» з альбома «Мора» 2014 года. У трека уже було візуальне увасабленне. Концертний кліп знятий у Мінскарені 14 лютого 2015 года. Тепер композиція набула другое дихання у анімаційної історії, створеної Євгеном і Настей Заруцькими. Віталій артист розтлумачив, як з'явилася ідея нового кліпа. Цитата. «Ми познайомилися з талановитими хлопцями, які поспіхово шукають себе у анімації, мають ініціативу і працавітость. Ось що вийшло, коли їх жадання об'єдналося з нашою музикою. Мастикам-аніматорам було вельми хвалююче і цікаво працювати з групою «Без білета», яку я не лічусь одною з ліпших в Україні. Я не кажу, що хотілося, щоб картинка викликала радість і приємні успоміни. Персонажі трохи нагадують дітей, бо тільки діти по-справжньому люблять вандровки і радуються гетому усім серцем. А наша анімаційна історія – акурат про історію одного подорожжя. Кажуть автори ролика. У гэтым годзе у «Без білета» вийшов 7-й студийний альбом «Маяк». І ще лейбл Івана Дорна «Мастерская» випустив чергову компіляцію – зборник 16 різностайних треків. Тут засвятилися і білоруські музики. У анотації до релізу заявляється, що гэтыя 16 дорожок обов'язково до прослуховування тим, хто ганяється за новими іменами. Цікаво, що коли рані у подобних зборках переважали фанк і хаус, то новий випуск – третій по ліку ближе до слоу-кор жанру. А у вогулі у цілому створальники впевнені, що компіляція – гэта ідеальний саундтрек до надыходзячай восені. До речі, у компіляції є композиція від білоруського електронщика Мармі Забава на фіті. Нагадаємо, що дебютний реліз проєкта Мармі здарыўся гэта зімой і вийшов на сербскім лейблі. Гэта було теж у «Живе шоу Бізнес Світ». Заставайтеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Святлана Адзінец
ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.